Paulla letaro Roman koluye. Roman kolu hijibu kiling. Nte Paul, Kristu Yesu la dokula. Mbe alikontona, alayen tombong, ayen kumandika ke kilati, ka ala kibari beto kawandi. Ayen kibaro lahidi nun kitabu senu okono, kaboni ala anabiyo molla. Nyin kibari beto ye adinke ola hadamadin ya kuwele yitandiko, a wuluta Dawuda komalankol le kono. Ala saya ko la wulindiro ye a yitandile ko, amu ala dinke ole ti kaboni ala la norola. Andun sembobe atele bulu, atele mu marioti, Yesu Kristu. Kaboni atele la, alay hino di na, ayenke kila aluti, fonsi molu nati kaboni nasyon lbe kono, ka ala yamaro mutalano kono ato kamala. Atolfona benyi molle kono, minu kumandita kake, Yesu Kristu taluti. Nganyin safe atolu alakanun teul beleye, ayi minu kumandika ke ala mo senungoluti Roma sate wokono. Hino nin Kairo be alifeka bo ala bulu mfama ani mari Yesu Kristu. Folo folo nganna ala tentu kaboni Yesu Kristu la alila kuo kamala katu alila lanno kibaro ye dunia bele ben. Nka ala batun sondo mo bela nyindo kuo kono. Mimu ka adinke ola kibari beto kawandi. Ate fonle mu, nte sedo tiko. Nhakilo katu alikane dron. Nimbe duala wati o wati. Nka ala danile ko. Ni aketa ala la foti. Silo siyele nye sanyi. Kanafuta alima. Mbe hamiri mbakele ka alije. Fonni alisisori fengo tala noro kulingo ye mindi na. Ka alibambandi. Wole munyentiko, ning alibesi kenyo wakilindir lati lano kono. Badi ngolu, man lafika nyinkuo nukung alima. Sinyajama nka katale, kafuta alima. Bari man silo sotono, hanikambi. Lafita nalale kadokuwa ke marioye, alikono kwa minkantarila, kongake nasion dolu kono nyami. Amunyanto leti ntekan, kanyendo kuweke, jirisi mkol ni mbantala mkolu. Karanal ni karambaluli, wokamala, ntebe hamere mbakele, kakibaribeto kawandi atolfanaye, minube Roma sate okonoje. Ntema malu kibaribeto la kuwala, katu atelemu alala semboti, kamuomo kisandi, miye lano soto, anata Yahudol fololeye, wokola mokote ngolu. Nyinki bari beto ye alala tilingo yitandile. Moli be tilingo la ate nyatilingo la nyami. Wotilingo kanaka bo ni lanolela. Kabrim folo dulato. Kanafo labandulato. Ko abe saferi nyami.
Motilingo balula kabo ni alala nolela.
Alala kamfa ba kanaka bo sango santo. Abe boila hadamadi ngolo kanne. Ila alanta ya nintilimbali ya be kamala. Ila jau ya kamala. Ye inyala to nyakan. Katu minsi lono alala kuoto. Ye wo lone. Bawo ala ya yitandi ilale. Ala minfongo buka jeno. Ala badabada sembo ni ala mankuto jeta koi rinkele. Kabodaro watu ala fengolto. Aiminu da. Woto ite kanada sotola. Katuye ala lonya wonya. Ima horomako ala lemu. Sako katentu. Ila mirol natake kensen leti. Andu isonde mojarol. Nata fani ndibola. Brin itoluko. Inyamentale. Inatake tole olti. Yekodi badabada ala lela. Sembo ni warobe mimbulu. Ka inyati linjala ngulula. Ye minu dada, hadamadi mulungolula. Minu kafa, kunolu da fengolu aninkuruntu fengolu. Wokamala, alaye itu ila sondom hami kujawo le noma. Sene ya bali ya kono, kana hormanta ya kuol ke nyo balolula nyinketale katuye alala tonya ku falim fanyalela e sujudita fengolie minu data bari ye kodi dama so fanolela jairo bemiye fo abada amen nyin dalilole yatinna ala ye itu ila hamolu noma hormanta ya kono musoli e futuo laño ya falinne kanyo laño ya wonya kilimola ke ol fanali musol laño ya bula e son de mol fatan ni hamola kanyo futu ke woli e malubali ya kuol ke e nyon ke wolla andun ila wo filo ye yankankato le sabu ima e jarta minna bawo e tawtale ye nyakasi alala ala yetu ila sonde mo ku noringol kono fo ika kuolke e manyan na minu kela ibe farin tilimbali ya sifa belela konnante ya hadumo anin ku jawo ibe farin ni hasidi ala mo fa kelo nenero anin daji ka jawo e mo koma kumar laleti nendiari ngolu ala konnalu kuma jawo fo lalu fonwara molu kibir lalu fera jaw siti lalu anin wulula soso lalu ima hakilo soto imu fisri walle olleti imam moya sako kabala fa soto hani alala luwa lo nyawo nyako molminu kanyin ku sifaluke wolu jartale kafa iman tenten kanyin ku wol dronke bari ika kontani modol fanala kuolale minu kanyinuke.